Разі, дорогі друзі, Радіо Марія продовжує свої трансляції зараз в ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і поруч зі мною хочу вам зараз представити пана Олександра Корінькова. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю вас, пане Олексій.
Отже, дорогі друзі, ну давайте представимо, що за гостя і хто нас сьогоднішній їсть. Отже, дорогі друзі, в гостях у Радіо Марія директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки, ну і також автор книжки, яка ось-ось має з'явитися, здається, за декілька тижнів вже має вийти вдруг. Автор книжки «Ісламська держава. Наймасштабніша битва сучасності». Ну, і теж, коли готувався до сьогоднішнього інтерв'ю, до сьогоднішньої програми, теж дивився різну інформацію про пана Олександра, про його дослідження, і знайшов такий допис, що наразі в Україні пан Олександр один з найкращих фахівців, спеціалістів з проблем тероризму. Ну, такі серйозні теми будемо сьогодні на Радіо Марії піднімати, не так часто на ці теми говоримо, але ось, бачите, дорогі друзі, минулого тижня сталася катастрофа, був збитий літак український компанії МАУ, 178 людей загинуло, ну і теж навіть наші єпископи в Україні, Римо-католицькі, видали спеціальний комунікат з приводу цієї трагедії з запрошенням про молитву. Ну і теж можу так сказати, що теж цієї неділі, коли був в парафії, служив служби, теж підійшла одна жінка, ну і подала таку записку з проханням молитися про всіх загиблих українських членів цього екіпажу. Отже, бачу, що ця тема, ну так, доторкнула багатьох людей. Ну і, власне, теж давайте розпочнемо розмову з паном Олександром, ну, саме з цього. Ну, а що, власне, зараз коїться от в цій країні, як Іран, тому що, ну, теж напередодні цієї катастрофи вже читав, ну, такі трагічні голоси, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни, і що ось, власне, вона зараз може ось-ось вибухнути.
Ну, я, по-перше, хочу, не знаю, може, розчарую слухачів тим, що фактично Третя світова війна вже вона відбувається, і ми є і свідками, і навіть учасниками. Тому що Третя світова, ну, ми звикли чекати на світовий конфлікт як такий, як аналог, може, Другої світової, там масштабне зіткнення величезних армій, держав. Але фактично зараз Третя світова або нові конфлікти, вони дещо інші, вони відбуваються або за допомогою так званих прокси-сил, тобто різних організацій, в тому числі терористичних, які держав використовують для досягнення своїх політичних інтересів. І тут ми маємо свій приклад, наприклад, от на сході України, да, де фактично Росія використовує терористичні організації ДНР, ЛНР для досягнення своїх політичних цілей. Так само і в Ірані, в Іраку, на Близькому Сході ми бачимо приклад цього протистояння. Тобто Третя світова, вона вже є, вона вже відбувається, держави вже воюють між собою, і вони поки що не використовують для цього власні регулярні армії, а використовують інші так звані проксі-сили.
Проксі-сили – це різні організації, терористичні угруповання.
Ну так, от найкращий приклад, можливо, проксі-сили от в Сирії відбувається, да? Наприклад, США використовують допомогу курдських загонів, здебільшого курдських загонів сили демократичної Сирії, та, або сирійські демократичні сили для досягнення своїх політичних цілей. А Іран використовує свої організації або підтримує організації, які керуються Башаром Асадом, для досягнення своїх політичних цілей. Росія використовує свої приватні військові компанії для досягнення своїх цілей. Тобто це фактично конфлікт, де держави воюють між собою, але воюють за допомогою посередників. Тобто тих, кому або платять. Цей феномен виник ще задовго до початку цього століття. Ну, найкращий приклад – це маджахеди в Афганістані, які підтримувалися різними державами в протистоянні з радянською армією. Да, звідти ще з'явилася ця ідея використовувати різні військові напівлегальні, нелегальні організації для того, щоб ослабити або перемогти свого конкурента, противника.
Ну, і, власне, теж пан Олександр зараз підтверджує ті слова, які декілька років тому теж вимовив сучасний папа, папа Франциск, який теж просив молитися і про мир, ну і, власне, теж казав, що зараз те, що ми бачимо, що відбувається у світі, це є Третя світова війна у своїх фрагментах. Давайте до Ірану ще повернемося, але теж, ну, знаю, що пан Олександр, наш сьогоднішній гість, загалом родом є зі Східної України, безпосередньо з Луганська. І от ви коли приїжджали, вже, так розумію, після початку війни, от ви на цю ситуацію дивилися, ну, як науковець, як дослідник, або вже переживали, ну, як людина, яка, ну, зі своїм власним життям досвідчує, що відбувається ця війна?
Ну, я скажу так, що інтерес, зацікавлення в цій темі виникло якраз в результаті тої ситуації, яка відбувається на Сході. Тому що зараз моє рідне місто, воно окуповане російсько-терористичними військами. І коли я переїхав в Київ, то тоді відбулося два паралельних процеси. З одного боку, це війна на Сході, а з іншого боку, це наступ терористів Ісламської держави в Іраку. І я для себе провів такі паралелі, що, ну, фактично от ми зараз є свідками дуже схожих процесів. То і там терористи, і там вони контролюють величезні території, і там вони намагаються побудувати власні квазі-держави за допомогою або без допомоги інших держав. Тобто це дуже схожі процеси, я зацікавився цією темою. І темою тероризму як загальною темою, і темою Ісламської держави як конкретного прикладу прояву цього тероризму, цього феномену, який зараз, до речі, дехто з американських дослідників на Заході називає такий феномен терористичних квазі-держав, коли терористичні організації контролюють величезні території, величезне населення, збирають податки, і все це роблять задля того, аби організувати свої терористичні атаки, тобто продовжувати терористичну війну.
А такими державами, квазі-державами терористичними ми кого можемо назвати?
Дивіться, на Заході це називають, в першу чергу, Ісламська держава, це називають, наприклад, афганський талібан, який використовують для цього там.
А ці так наші само, українські?
Вони не сприймають це, тому що вони все ж таки кажуть, що дивіться, там Ісламська держава, вона більш незалежна, тобто там немає такої відкритої допомоги якоїсь певної держави. А ДНР і ЛНР, вони все ж таки залежать. І фактично вони є частиною регулярних військових сил, там перший, другий, так звані корпуси, вони є частиною регулярних військових сил Російської Федерації. Тому вони ці феномени розділяють. Але певні схожі елементи тут є. І я для себе, в принципі, характеризую і тих, і інших як терористів.
Ну, от, власне, та ситуація, яка сталася з українським літаком, власне, що відбувається от зараз в Ірані? Це протистояння Сполучених Штатів і також, от, власне, цієї держави.
Ну, дивіться, цей збитий наш український літак, він став таким одним з елементів того масштабнішого процесу, який можна назвати так, протистояння Ірану і США. Він триває не перше десятиліття, він триває вже давно. З самого початку свого існування Ісламська Республіка Іран, 79-го року фактично, да, вона, ну, вела постійну війну, таку квазі-війну з американцями в різному форматі. В той же час вони і співпрацювали, наприклад, в Іраці, в боротьбі з терористами, але це дуже тривалий процес. І зараз це є один з елементів. Да? І видно, що сторони пішли зараз цього конфлікту на загострення. І це загострення, ну, добре, що воно зараз не виливається в такий відкритий масштабний військовий конфлікт, наприклад, там або військову інтервенцію США, або хвилю терористичних атак, організованих Іраном. Тобто зараз ніби йде таке відносне замирення. Я думаю, в тому числі через те, що іранці зрозуміли, до чого призвели от їхні спроби до загострення, до гибелі, загибелі в першу чергу цивільних невинних людей. І в першу чергу самих іранців. Тому зараз в Ірані відбуваються протести студентства, тому що, ну, фактично режим аятол, як його називають, та він вбив своїх громадян, збивши цей літак, в першу чергу.
Майже 70 громадян Ірану, і також там пишуть, що було близько 70 канадців, але ймовірно, що серед цих канадців також були...
Є люди походженням з Ірану, просто, отримали громадянство Канади. Тобто, фактично, вони намагаючись помститися США за вбивство одного з своїх військових діячів, вони вбили своїх громадян. І це призводить до загострення ситуації всередині країни. І з іншого боку, це от ніби зараз так заспокоїло владу Ірану, да, і вони зараз ніби так не анонсують якихось жорстких дій відповіді на атаку США тоді.
Ну і, власне, так, наскільки розумію, ситуація є подібна. Подібно з літаком, який був збитий на території Східної України, також, власне, збиття цього літака на сході України в 2014 році теж в певному сенсі зупинила, ну, більш такий масштабний наступ Росії на Україну.
Ну, схоже тут те, що і там російська зброя, і російська зброя дуже, як видно з практики, дуже ефективно збиває цивільні літаки, але проти військових вона якось так погано працює. Тому, так, але на відміну від Ірану, тут треба віддати належне владі Ірану, та вона визнала свою провину. Росія до сих пір не визнає свою провину у збитті цього, ну, того MH17 літака, та, і тут вони, звичайно, то, трохи інша ситуація.
Пане Олександре, так хотів би запитати, ну, от, власне, ця країна Іран, ну, має дуже таку цікаву і оригінальну систему побудови влади самої держави, тому що практично, ну, наскільки я розумію, я не є спеціалістом, але там є теократична держава. Та, тобто держава, на чолі котрої стоять релігійні лідери.
Так, це засновник цієї держави Аятолла Хаменеї. Він ще в 79-му році в результаті успішної революції проти іранського шаху прийшов до влади. Та вони фактично вибудували таку систему, де головні рішення приймають саме релігійні духовні лідери. Але тут треба поглиблюватися в саму ідеологію, яка на базі якої побудована ця держава. Там в особливості шиїзму, в особливості ідеології махдізму. Тобто, ну, тут величезна окрема тема, але так, це теократія. Це фактично ісламська держава, яка проєкт ісламської держави, який реалізований однією з конфесій або однією з частин ісламу та шиїзмом. А є інші проєкти, які намагаються реалізувати інша частина ісламу та інша конфесія, це сунніти. Та, і от про один з таких проєктів, невдалих і, на щастя, поки що, я от якраз і написав цю книгу.
Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває програма «Відкрите питання». Разом з вами в студії є пан Олександр Коренков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. І давайте нагадаю, що програма виходить у прямому ефірі. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Власне, повертаючись до збитого літака, до ситуації в Ірані, теж наскільки от в цьому протистоянні між Іраном та Сполученими Штатами Америки, наскільки от там ми можемо знаходити, ну, певне таке релігійне протистояння, тому що, ну, Америка в певному сенсі представляє християнський світ, як би там не було. Іран – мусульманський світ. А можливо, ми тут, ну, в західному світі настільки це не відчуваємо і не сприймаємо, а самі іранці, які воюють проти західної держави, наскільки це сприймають от саме релігійна війна?
Ну, я би не назвав, що це саме релігійна. Я, до речі, не є прихильником цієї концепції зіткнення цивілізації Хантінгтона, та, яка дуже була певний час розпіарена в Україні і тут, ну, в Європі взагалі. А насправді, дивіться, шиїцький Іран добре співпрацює з православною Росією. Та, і у них немає... Це політичне протистояння. В першу чергу, це боротьба за владу в регіоні і за вплив в регіоні. І вони, якщо є політична мета, вони можуть співпрацювати і з християнськими, і з нехристиянськими державами, ну, умовно кажучи, християнськими, да? Тому що ми, ну, чи можемо ми називати, наприклад, Росію там релігійною державою? Ні. Але це питання політики, не релігії. Тобто в інтересах політичного вони без проблем можуть співпрацювати з ким завгодно. Тому що вони, в принципі, співпрацювали раніше із тими самими американцями. Більше того, я скажу, що вони навіть воювали разом І той самий Касем Сулеймані, якого вбили американці, він керував підрозділами цього Аль-Куцу, так званого, і підрозділами, ну, фактично, шиїтськими підрозділами в боротьбі проти терористів Ісламської держави в Іраці в самому, разом з американцями. Американці забезпечили тоді прикриття авіацію, а Сулеймані керував піхотними підрозділами тоді шиїтської військових організацій цих. Тому вони співпрацювали, і це питання політично.
Тобто це не є така релігійна війна, не можна
так людей, назвати. Для людей, розумієте, для людей, для самого населення того ж самого Ірану, так, звичайно, вони можуть офіційно презентувати це, пояснювати як протистояння проти там хрестоносців або когось ще іншого, але по факту це політичне протистояння, це питання влади і впливу в регіоні.
А чи маєте ви якусь інформацію, наскільки існують загалом в Ірані християнські спільноти, християнські церкви?
Такої інформації немає, але наскільки я знаю, що та там є. Там є і мусульмани-суніти проживають здебільшого там на північному заході, здається, якщо я не помиляюсь. І християнські спільноти є. Ну, є, але їх незначна кількість, тому що здебільшого це все-таки країна шиїтська країна.
Добре, дорогі друзі, давайте відійдемо від теми Ірану. Ірану повернемося до нашої Європи. І власне, теж, ну, запросив пана Олександра тут на ефір Радіо Марія, те, щоб розпитати, ну, от, власне, як з наукової точки зору, з точки зору дослідника, яку ситуацію ми зараз маємо також і в Європі. Тому що, ну, так можу сказати, буквально десь близько року тому читав таку книгу російської письменниці, це є Олена Чудинова, і книга має назву «Мечеть Паризької Богоматері». Ну, така певна алюзія на собор Паризької Богоматері Віктора Гюго. І, власне, вона описала, ну, такий уявний світ, уявну Європу, ну, не знаю, через 20-30 років, де вся влада, на всі, ну, якісь певні матеріальні блага також належать саме мусульманам, які опанували в Європі, ну, буквально всі найвищі посади і перетворилися найбільше в Європі. Ну, певна така книга, певна ця книга викликала, ну, багатий, величезний резонанс, не тільки в Росії, також в Україні багато хто її читав. А наскільки ми можемо зараз підтвердити або спростувати, ну, такі прогнози, що поступово Європа, яка відмовляється від християнства, адже не секрет, що дуже багато людей залишає церкву в Європі, а християнську церкву, наскільки можемо спрогнозувати, що ця Європа може перетворитися на мусульманський континент?
Я думаю, ну, прогнозувати це взагалі така річ
невдячна.
Та. А з іншого боку, дивіться, Європа як політичний проєкт, ну, у неї, я думаю, є майбутнє. І незалежно від того, там, це, чи буде вона там християнською, чи мусульманською, чи індуїстською, та, це якщо політичний проєкт. Як культурно-релігійний проєкт, то, звичайно, останні кризи міграційні, та, вони певним чином впливають на політичну ситуацію в Європі. Але в тому числі і через діяльність таких організацій терористичних, як Ісламська держава, все ж таки, розумієте, серед освічених мусульман, в першу чергу, які емігрують в Європу, у них питання, наскільки я розумію, стоїть не стільки релігійною там якоїсь своєї ідентифікації, а скільки саме от соціальною. Тобто люди просто шукають якоїсь самореалізації в житті і, ну, я не впевнений, що це якось серйозно впливає на саму ідентичність культурної релігійної Європи, як ми її розуміємо. Та, а на політичний проєкт це впевнено чином впливає, але, ну, я не бачу тут якихось критичних впливів. Тому що, дивіться, насправді небезпека від таких організацій терористичних, в першу чергу, вона є для самих мусульман. І не стільки для мешканців Європи, скільки для мешканців Близького Сходу, Північної Африки. Тобто, та, на Європу впливають певні міграційні процеси, які в тому числі викликані і конфліктами на Близькому Сході, наприклад, той же самий Сирії. Та? Але набагато більше страждають самі мусульмани в країнах Близького Сходу, Близького Сходу від, від діяльності цих, цих терористів. Та, тому я би тут, ну, я для себе тут не бачу особливо проблеми. Політичні наслідки є, звичайно, популісти приходять, особливо там радикальні популісти у владі в Європі. Та, але, ну, мені здається, це не загрожує ідеї Європи як політичного проєкту і тим більше як такого культурно-релігійного проєкту. Я думаю, тут, тут немає такої певної небезпеки. Ну, точно я би наказав, що там через 10 років вся влада в Європі буде належати мусульманам. Ну, це прогнозування, я не бачу в цьому проблем. Можливо, це мій суб'єктивний такий погляд.
Ну, тобто, якщо, якщо хто буде, ну, загрожувати Європі, ну, з такої точки зору культурно-релігійного, то, власне, думаю, це самі християни.
Я думаю, загрожує Європі неосвіченість, в першу чергу. Не стільки релігійні проблеми, як перемога популізму в Європі, це якраз от проблема неосвіченості. Люди все більше вірять в популізм, все більше вірять фейкам, та все більше підтримують людей, які, по суті, самі розвалюють ідентичність європейську і сам політичний проєкт, а я думаю, політичний проєкт Європи, він пов'язаний з культурницьким проєктом, та він, вони взаємопов'язані. Тому тут, звісно, тут більше загроза від популістів, ніж від мусульман. Мені так здається. Тому що, ну, ми пам'ятаємо, може ви пам'ятаєте, чи ні, покійний Муаммар Каддафі колись загрожував там новому вторгненню там мусульманських полків на територію Європи, і зараз ми бачимо, де сам Муаммар Каддафі, а де режим, який він вибудував. Тому я певно, ну, я дійсно не бачив тут такої, не, ну, не робив з цього величезної загрози, тому що тут є небезпека підіграти справжнім противником Європи, це саме популістам, які дійсно вони виступають проти Європи як проєкт.
Давайте зараз приймемо телефонний дзвіночок. Є слухач, прошу вас.
А Христос ще роздає.
Славімо.
Марія Львів. Так, я читала в Господніх попередженнях, не знаю, чи ви то приймаєте, чи читали, бо я читала, що от папу Венедикта усунули дуже вдало, що як він старий, ну, то переступили 10 Божих заповідей, він Божий помазаник, розумієте, таке ще не робить в християнському світі. А поставили свого улюбленця, теж старого, розумієте? І від 13-го року ото все почалося. О, а в династії Риму, папів римських, там пише, папа Петро буде останній при кінці світу, а Франциск, він є просто, розумієте, улюбленець одної якоїсь частини.
Дякую за телефонний дзвінок. Ну, я так не думаю, що, власне, всі ці так звані пророцтва, до яких також і я, як священник, дуже скептично ставлюся, є темою, на яку будемо з паном Олександром розмовляти. Але, тим не менш, ну, от, для пана Олександра, теж думаю, що не дуже так обізнаний от, власне, в цьому католицькому світі, який також існує, тому що, ну, теж... В останній час, ну, так з'явилося багато, ну, таких певних апокаліптичних прогнозів, що ось є Третя світова війна, вона є у фрагментах, світ наближається до свого завершення, і теж, ну, наскільки я розумію всі ці прогнози, всі ці пророцтва, які невідомо звідки виходять, що такими ознаками цього кінця світу от буде величезна війна або навала, от як ви сказали, мусульманських полків на Європу, а Європа в цей момент буде відступати від Ісуса Христа.
Знаєте, у мене такий коментар. Кожне покоління в цивілізації хоче бути останнім. От нам завжди хочеться, щоб саме ми були свідками цього останньої битви і кінця світу. Ну, покоління змінюється, а світ розвивається, цивілізація розвивається, тому я не впевнений, звичайно, але все може бути, ми не можемо прогнозувати. Та? А з приводу апокаліптичних поглядів, та, і в тому числі і популярність, відносно така популярність останнім часом радикальних і терористичних організацій пов'язана з поширенням таких апокаліптичних поглядів, тому що та ж сама Ісламська держава, наприклад, вона вірить в те, що ось-ось має настати остання битва, ось-ось пророк Іса або в їхній трактовці, ну, це Ісус Христос має прийти на землю, очолити війська мусульман і повести їх на завоювання Риму там. І для боротьби з Даджалом, як вони сприймають Антихриста. Там. Тобто, це дуже популярно серед різних організацій.
Не
це
тільки не... серед християн.
Ні, я вам скажу, що саме от основною такою есхатологізм, та бажання і віра в есхатологію, в кінець світу, є одним з краєугольних таких каменів в ідеології Ісламської держави. Тому що, якщо, ну, якщо ти віриш в те, що ти є представником останнього покоління в світі, та якщо ти віриш, що ти завтра можеш стати бійцем там священної армії, які там, не знаю, яка може може підкорити Рим або весь світ, то, звичайно, це тебе мотивує приймати участь в дуже таких небезпечних і дуже поганих речах, та, як це роблять терористи.
Ну, загалом, теж хотів запитати, от ми знаємо, що відбувається достатньо численні терористичні акти, коли ми бачимо, ну, от простих мусульман, цих хлопців або дівчат також, які вдягають ці жилети, які начинені цими вибухівкою, йдуть в натовп або йдуть до церкви, йдуть до мечеті, підриваються. От звідки вони беруться? От, власне, це є ця ідеологія, яка їм, ну, скажімо, промиває мозги?
Я вам скажу так, що це дійсно, це вплив ідеології, але це не є якоюсь визитівкою джихадистів, тому що цю технологію, а саме смертників, перше масово використовувати почали в кінці 80-х років саме світ Сіцькі рухи на Шрі-Ланці, так звані тигри визволені та мілилами.
Вони, це є мусульмани?
Вони не є мусульмани. Та.
Індуї...
Та, та, та.
Індуїсти.
Вони, та, вони не є мусульмани, їх навіть більше. Вони, скоріше, навіть світські, тому що у них була така поміж ліворадикальної ідеології з не стільки релігійною, скільки саме світською. Вони виступали за створення власної держави на території тамільської, тамільської держави на території Шри-Ланка. Але це не заважало їм підривати себе і готувати там десятки смертників. Так само є взагалі світська організація робітнича партія Курдистану, яка сповідує там певну, ну, таку ліву ідеологію, світську, не релігійну. Вони також використовують смертників. Тобто це не пов'язано з не стільки пов'язано з релігію, скільки саме з ідеологією, та треба тут розділяти. А ідеологія та і джихадисти, а це саме в першу чергу це ідеологічний проект. Тобто джихадисти це ті організації, які вважають, що через джихад, так звану священну війну, як вони її розуміють, можна побудувати власну державу. І саме джихадисти взяли на озброєння цю ідею, цю стратегію використання смертників, та і зараз активно її використовують. І насправді це чому вона так настільки популярна? Тому що смертники – це зброя слабких. Якщо, от, наприклад, у Ізраїлі або у США є високоточна зброя, яка дозволяє там, да, вбивати противника, знищувати за сотні кілометрів, то у джихадистів немає такої можливості. Для цього вони використовують просто людину. Це такий аналог високоточної зброї, дешевої і доступної для джихадистів. Тобто це така відповідь асиметрична, більш сильному, більш могутньому противнику. Тому це, я б сприймав це суто як стратегію. Не як якусь там, не знаю, ідеологію. Хоча вони намагаються ідеологічно виправдати, тому що в ісламі самогубство заборонено. Там це дуже тяжкий гріх в ісламі, самогубство.
А власне ці смертники.
Да, а вони намагаються, це джихадисти, виправдати, що насправді...
Шахіди.
Да, так, шахіди.
Ну, шахіди означає свідок.
Да, так, да, вони, що нібито через ці дії ти засвідчуєш свою, там, свою віру. Та? Але вони виправдуються різними, тобто вони використовують різні там, ідеологічні, там, релігійні тексти, хадіси. Там навіть і знаходять в Корані нібито підтвердження цього, а насправді, але ну, вони хочуть подати це не як самогубство, але як такий вимушений акт агресії, такий військова така тактика, ну, по-різному. Але от так, це дуже популярний серед них метод. Чому? Тому що вони не мають можливості симетрично відповідати на зброю противника. Вони, ну, вони кажуть, ну, ми змушені фактично до цього вдаватися.
Тому що немає...
Тому що немає, так, немає, у нас немає власної авіації, у нас немає власних ракет високоточних. Тому ми використовуємо людину, тому що людина це вона ну, найбільш ефективний, ефективна зброя в цьому плані.
Добре, ви знаєте теж, пане Олександре, теж ну, от минулого року папа Франциск перебував в мусульманських країнах, в декількох одразу в країнах ну, от, власне, цього Персидського заліву. І папа зустрічався там, ну, не стільки з державними владами, а зустрічався саме з представниками мусульманської влади, хоча теж в тих країнах, ну, важко відрізнити, тому що, ну, насправді, всі ці імами, мули, вони мають величезний вплив на суспільство. І теж навіть були підписані певні декларації, але, ну, наскільки я розумію думку папи Франциска, що ми, християни, як церква, не маємо воювати, а маємо шукати якогось діалогу. маємо шукати тих речей, які нас об'єднують. Ну і насправді ці речі в світі проблем є дуже багато, починаючи від екології, закінчуючи проблемами голоду, бідності, безробіття, міграції. І, власне, в усьому цьому теж папа намагається ну якось співпрацювати, шукати цей діалог. Але також ну є багато цих противників Святішого Отця, папи Франциска, які говорять, ну, що з мусульманами, ну, загалом неможливо розмовляти, тому що там все спрямовано на джихад, на війну з невірними. Який є іслам? От він є такий войовничий, або він є спокійний, мирний?
Я не експерт в такому, саме в теології та в ісламі. Треба розділяти, по-перше, іслам і джихадизм. Тому що іслам – це релігія, джихадизм – це політичний проєкт. Та, і іслам, він розглядає християн, ну, це як так, тих самих монотеїстів. Ахляль-кітаб, тобто люди книги, та, вони сприймають їх так само, і вони мають тих самих пророків, і пророк Муса, пророк Іса, тобто це пророки і Майсей, і християн, тобто вони мають спільне ідеологічне і релігійне коріння. Та вони використовують ті ж самі книги. Але джихадисти, вони розглядають зовсім по-іншому ситуацію. Для джихадистів світ, він перебуває в такому в релігійному протистоянні. Вони сприймають християн як нащадків хрестових походів, як хрестоносців. До сих пір вони навіть свої офіційні ідеології про це і пишуть, що от ми зараз ведемо війну з хрестоносцями. Але треба розуміти, що вони це роблять для політичних цілей. Тобто вони вибудовують власний політичний проєкт, і для виправдання його вони можуть шукати будь-які там аналогії в історії. Тобто я розділяв перше іслам як релігію і джихадистів як політичний проєкт. Тому що джихадисти самі мусульмани і мусульманські авторитетні вчені самі критикують джихадистів. Вони демонструють і постійно наголошують на тому, що вони неправильно розуміють іслам, неправильно розуміють Коран. Та в той час джихадисти критикують тих самих авторитетних вченів, вчених мусульманських за те, що вони нібито йдуть на примирення з споконвічними ворогами ісламу. Тобто тут треба розділяти для себе. Якщо ми говоримо про джихадистів, то у них в першу чергу політична мета. Для них політична мета – побудувати власну державу на базі ідеології і на базі ісламу, як вони його розуміють. І тут вони розглядають всіх інших як противників, незалежно від того, іудей ти, мусульманин, або, там, або християнин, або індуїст. Для них ти противник. І тут такий парадокс, що більш людей – більше всього від дій джихадистів гине саме мусульман. Та вони нібито захищають іслам і мусульман, але насправді вони вбивають найбільше саме мусульман. В країнах Африки, в країнах Близького Сходу вони атакують і християн, так, звичайно, але здебільшого від них страждають, в першу чергу, самі мусульмани. Вони навіть розробили таку ідеологію, як такфірізм, яка дозволяє їм, наприклад, визнавати невірними самих мусульман, якщо вони не сповідують їхній погляд на іслам. Тобто, ну, я думаю, що тут я б для себе розділяв іслам і джихадистів.
Ну, власне, також, наскільки я знаю, от мусульманські країни, вони теж між собою відрізняються.
Так.
Є, наприклад, Туреччина, яка майже світська, яка теж ну, десь там прагне увійти до Європейського Союзу, є членом НАТО, є іслам, але він, ну, принаймні, здається дуже таким лагідним, відкритим. Є країни, ну, на кшталт Саудівської Аравії, де, от, власне, все просякнуто цим ісламським духом.
Ну, да, навіть зараз все одно, зараз Саудівська Аравія там пішла на такі величезні реформи, та там дозволяють
Жінкам дозволили керувати автомобілем, да, концерти, буквально нещодавно.
Тобто, да, там, ну, тому що, я ж кажу, що коли ми кажемо про державу, нам треба розуміти, що держава – це в першу чергу політичний проєкт. І для збереження власного контролю, там, певні еліти, будь вони мусульмани, християни, офіційно світські, там, атеїсти, вони підуть на будь-що для того, щоб зберегти контроль над власною державою. І Саудівська Аравія, вона розуміє, що в цьому глобалізованому світі вона змушена йти на реформування. Для того, щоб, по-перше, розвивати інші напрямки бізнесу та або економіки, не тільки там нафту, наприклад, туризм, та як це роблять там, наприклад, зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. А для того, щоб люди приїжджали до вас і платили вам гроші, вам потрібно відкриватися, вам потрібно створювати, ну, відходити від тих радикальних поглядів, які ви сповідуєте. Та тому тут треба розглядати саме державу як політичний проєкт. І для збереження з власної держави або власної влади вони можуть піти на будь-що. Так. А окремо є саме джихадисти, яких своя повістка. Та, і, тобто я все ж таки так наголошую, що треба окремо розглядати іслам і окремо джихадистів.
Ну, я так чую, це червоною ниткою так проходить. Та,
тому що завжди, знаєте, як дуже помилково, так, ага, оце от джихадисти, що вони, кричать Аллах Акбар, ну це, значить, всі мусульмани такі от погані, і треба... А джихадистів, я вам скажу, що для джихадистів це саме є метою. Чому вони атакують, наприклад, об'єкти в Західній Європі? Вони в першу чергу хочуть продемонструвати мусульманам, які там проживають, що дивіться, хлопці, ми атакуємо, а вас будуть у відповідь бити. Казати, що дивіться, ви погані, всі мусульмані погані. І ви або до нас звернетеся по захист, або будете вбиті. Тобто це робиться для того, щоб спеціально спровокувати конфлікт між мусульманською спільнотою і християнською або там нехристиянською спільнотою в певних європейських країнах. І потім змусити мусульман або найбільш радикальних з них сповідати ідеї джихадистів. Тобто це стратегія така для того, щоб розділити. Тому треба і для того, щоб ця стратегія була неефективна, треба розділяти. Є іслам, є джихадисти. Та є мусульмани, є джихадисти. Якщо ми всіх мусульман будемо клеймити джихадистами або дивитися на них там, та, як потенційних терористів, то що ми зробимо? Ми тільки породимо тих самих терористів. Та, тому що люди будуть дивитися, ага, ну значить нас не сприймають в цьому суспільстві, нам загрожують, нам не дозволяють там сповідати власні погляди, свою релігію. Ну що треба? Треба боротися. І тут треба, виходить, що джихадисти праві, та якщо вони кажуть, що от всі християни такі погані і проти нас воюють. Тому тут треба для того, щоб обозброїти ідеологію джихадистів, треба уникати цих от узагальнень. Треба розуміти, що є політичний проєкт джихадистів, а є іслам.
Наскільки я знаю, от, власне, таке мусульманське богослов'я, іслам, теж коли мова йде про джихад, цю війну, то мова йде про великий джихад і малий джихад.
Та, та.
І от, власне, більш важливо є джихад, який людина провадить всередини себе,
та,
тобто зі своїм гріхом.
Там є джихад серця, та, тобто є розуміння джихаду як духовної боротьби та проти гріхів.
Ну, я
проти
думаю,
власне...
ми, як християни, теж маємо вести такий джихад проти наших гріхів.
Так, розумієте, в чому особливість джихадистів? Вони часто трактують Коран буквально. От є, наприклад, така сура Ат-Тауба, 9-та сура або покаяння, та, де там написано аят меча такий, ну, з тих аят меча, де сказано, що там після закінчення заборонених місяців, там атакують темнобожників, де ви їх знайдете. Тобто такий дуже радикальний аят. І взагалі сура ця Ат-Тауба, вона вважається дуже такою войовничою. Та? Та. І богослови ісламські, вони трактують її по-різному. Кажуть, що це там здебільшого про те, про те, про те. А джихадисти, вони буквально. От там написано, що треба вбивати. От ми будемо вбивати. Там написано, що треба там шукати і робити з них рабів. От ми будемо робити це буквально. Та? І ну, так само можна і в Ветхому Завіті знайти там дуже там різні та трактування, різне написано, да? І якщо підходити до це буквально, можна так само зробити дуже багато поганих речей. Тому тут є проблема, і я все ж таки для себе пояснюю, це проблема нерозуміння і проблема незнання. От якщо люди спрощують все, якщо вони або в певних політичних інтересах використовуються, то завжди знайдеться той, хто скаже, треба всіх вбивати, або тут написано так, значить треба робити так. Тобто тут дуже таке важке питання, складне, але знову ж таки. Люди, якщо у вас є політичний проєкт, ви знайдете для виправдання цього проєкту будь-що. Будь-яку книгу візьмете і будете трактувати її по-своєму, аби довести правильність свого політичного проєкту.
Ну, тобто, наскільки я розумію, в цих випадках от джихада політика використовує віру людей для того, щоб досягти своїх цілей.
Якщо у вас мета захопити владу в певній країні, та, і ваша мета, ви розумієте, що вам треба для цього якесь ідеологічне виправдання, ви шукаєте його. Джихадисти, вони вже знайшли його, та, і вони його поширюють. І це для певних кіл. Та, розумієте, тут накладаються різні проблеми. Наприклад, соціальні проблеми. От в Нігерії переважна більшість мусульман Нігерії проживають в Нігерії, де існує конфлікт, а проживають в бідних районах. Та? І джихадисти це використовують. Кажуть, дивіться, от є християни, які забрали у вас там все, нафту, там, золото, та, а ви тут от такі от бідні, тому що ви мусульмані. І треба от звести збройну війну. Вони не рахують те, що проти них так само в поліції, в армії служать ті ж самі мусульмани. Та? Наприклад, що президентом може бути мусульманином, або там політичні діячі можуть бути мусульманами. Для них це не є виправданням. Вони кажуть, дивіться, нам потрібні ви, щоб воювати за нашу ідею, а ми вам розкажемо, що хочете. От, ми вам розкажемо, що всі погані, так давайте за нас воювати. Тобто це питання політичне, я знову ж кажу. Якщо у вас є політичний проєкт, то ви знайдете будь-яке виправдання для його досягнення.
Давайте нагадаю нашим слухачам, що в ефірі Радіо Марія триває програма «Відкрите питання». У нас в гостях пан Олександр Коріньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Телефони Радіо Марія є незмінними. Давайте ще раз нагадаю, маємо ще трошки менше 20 хвилин до завершення програми, тому, дорогі друзі, користуйтеся цією нагодою. Отже, 044 – це є код міста Києва. Два київських номери 577-5645 і 577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, пане Олександре, ви також є автором книги, яка має з'явитися, підкажіть мені, 20 лютого. «Ісламська держава – наймасштабніша битва сучасності». Ну, вже під час нашої програми вже декілька разів пролунала ця назва «Ісламської держави» і «ІДІЛ». От, і також ми на Радіо Марія згадували цей «ІДІЛ» в контексті новин, які нам приходять, в контексті терористичних актів, вбивств також християн. Що це є за держава? Де воно існує, де її територія і хто входить до складу цієї держави?
Ну, це терористична організація, яка була заснована ще фактично в далекому 2003 році одним з йорданським таким терористом Абу Мусабом аз-Заркаві, який, коли американці війшли в Ірак, почав організовувати такий збройний супротив. І для цього він зібрав найбільш таких радикальних послідовників ідей, поглядів Усами Бен Ладена. Він сам аз-Заркаві, засновник Ісламської держави, проходив тренування в Афганістані, був знайомий з Бен Ладеном. Ідея була така, що от дивіться, якщо Бен Ладен каже, що от нам треба атакувати США, боротися з США, а потім після того, як ми переможемо США, ми зможемо взяти владу і побудувати халіфат, тому що центральною ідеєю для терористів, для джихадистів є відновлення халіфату, як вони його розуміють.
Що таке халіфат?
Халіфат, ну це фактично така, це теократична держава. Та це держава, яка існувала в ісламі на перших, ну, взагалі вони орієнтуються на перші три покоління мусульман, які побудували цю державу, які
розширили цю державу. Після Мухаммеда.
Так. Ну, фактично, Мухаммед сам будував цю державу. Та. Але перший халіф, Абу Бакр, так, це, по суті, так, намісник або не намісник, ну, найкращий послідовник пророка Мухаммеда в трактуванні, та, який фактично очолив цю державу. І ідея джихадистів відродити цю державу, яка була відмінена після приходу до влади Ататюрка в Туреччині в 24-му році. Та. Халіфат фактично був відмінений.
Ну, це щось на зразок, якщо так можна порівняти, відновлення цього халіфату, як, ну, не знаю, як Муссоліні мріяв відбудувати цю колишню Римську імперію.
Ну, тут трохи навіть більш глибше, тому що, як вважають джихадисти, вони вважають, що тільки в халіфаті, а халіфат – це політичний такий устрій, який заснований на законах шаріату. Та? Тобто там немає світу. І от джихадисти вважають, що всі ці закони, які зараз от конституції та закони, це все від сатани фактично, та від ібліса, тобто від злого. А треба жити тільки по законам шаріату.
Тобто мусульманський суд згідно
усіх. Немає ні парламентів, немає ні світських судів, немає ні світської поліції, нічого.
А хто ж має стояти на чолі цієї держави?
Халіф?
Ну, так. Наскільки я знаю, всі ці перші халіфи завжди були якимись родичами
обирали
Мухаммеда.
Ні, ну так, ну звичайно, для того, щоб бути халіфом, треба бути з племені Мухаммеда, а бути нащадком Мухаммеда. Та, але вони знаходять нащадки Мухаммеда,
які їх підтримують.
Да, і, наприклад, Абу Бакр аль-Багдаді, цей лідер халіфату, умовно халіфату, та або Ісламської держави, який загинув, який був вбитий от в минулому році та американцями, він Аль-Курейші, тобто з племені Курейш, з племені пророка Мухаммеда. Да. Тому це є певною умовою. Так. Але головною політичною метою для цих терористів є саме от відновлення халіфату. Але є два підходи, умовно кажучи, дві стратегії до відновлення халіфату. Перша – це стратегія умовно Бен Ладена, де він каже, що ми не зможемо побудувати халіфат до тих пір, поки існує світський режим або режими, які підтримуються там Сполученими Штатами.
Безпосередньо у самих мусульманських країнах.
Так, в мусульманських країнах. Тому що нам потрібна земля, та, але ми не можемо її захопити і контролювати, тому що є там влада в Саудівській Аравії, в Іраці, там, в Ірані. Та, і поки вона підтримується там Сполученими Штатами, наприклад, та, там, де в Іраці або в Саудівській Аравії, то ми не зможемо це зробити. Тому нам треба спочатку послабити Сполучені Штати, а потім Сполучені Штати не зможуть допомагати цим правителям, і ми їх скинемо без проблем. А є, тобто, це такий опосередковане. Тобто спочатку атакуйте США, тому 11 вересня 2001 року, тобто спочатку США, а потім вже беремося за цих. А є підхід інший, який саме пропагувала ісламська держава, пропагує. Вони кажуть, що нам не потрібно чекати, поки США послабнуть. Треба от зараз атакувати цих, хто найближчий є, та, там, хто там в Іраці, та іракський уряд, і потім, завдяки провокуванню конфлікту з хаосу, ми побудуємо власну державу. Не треба чекати. Тобто, умовно кажучи, якщо ми контролюємо одне село, то нам селище, то не треба чекати, поки ми завоюємо весь світ. Давайте проголошувати халіфат зараз. Тобто, два підходи. І ісламська держава була саме прихильником цього другого підходу. І тому з 2003 року вони поступово вибудовували систему саме для побудови держави. Тобто, вони не були просто, вони починали не просто як партизанський загін там, або як терористична організація. Вони з самого початку вже у Заркаві, у засновника, був план. Ага, треба побудувати державу. Як це зробити? Ну, звичайно, якщо держава, в якій ти дієш, там, да, вона сильна, і там люди один одного підтримують, то ти не зможеш побудувати державу, тому що ти слабкий. Для того, щоб побудувати державу, треба посіяти хаос в цій державі. А що зробити для того, щоб посіяти хаос? Треба атакувати тих, хто вважає тебе своїми противниками, або, ну, умовно кажучи, розпалити внутрішній конфлікт. Розпалити конфлікт, який базується на різних конфесіях. Тобто є, от в Іраці, наприклад, більшість шиїтів, є суніти, є курди. Та вони між собою в часи Саддама Хусейна, вони там конфліктували, та, але певний час вони якось держава зберігалася. Тому що певне, через те Саддам Хусейн, він був суніт сам, і він там жорстко діяв по відношенню до шиїтів і курдів. Але що придумав Зарка? Він каже, нам треба, казав, треба розпалити війну між сунітами, шиїтами, курдами всередині однієї держави. Громадянську війну. А потім, коли буде хаос, ми зможемо контролювати ту територію, на якій буде цей хаос. І він фактично пішов на розпалення цієї громадянської війни. І якщо інші повстанці там воювали здебільшого проти американських військ, та, в Іраці, то він воював проти мусульман-шиїтів. Він атакував релігійні об'єкти мусульман-шиїтів. І його стратегія з часом показала, що та, що він мав рацію. Якщо ти посієш хаос і громадянську війну в країні, то в певний час до тебе звернуться люди і скажуть: "Слухай, захисти нас, у тебе є зброя, ти знаєш, як воювати, захисти, тому що інші не можуть це зробити". І так поступово-поступово вони побудували свою державу. В 2010 році вони майже зникли в Іраку. Тому що вдалі дії американців і місцевої влади все ж таки призвели до того, що вони майже зникли. Але громадянська війна в Сирії, яка почалася в 2011 році, дала їм друге народження. Тому що кілька бойовиків поїхали туди в Сирію, зрозуміли, що там можна робити те, що вони не могли робити в Іраці, і почали розвиватися. І це дійшло до того, що ісламська держава захопила територію, яка дорівнює, в принципі, дорівнювала Великобританії.
А на території... Це територія Сирії?
Сирії, Іраку, так. Сирії, Іраку. Навіть частину Лівії контролювали. Та, там були окремі міста.
Це величезна територія.
Величезна територія, так. І вони захопили там кілька мільйонів людей, які були на цій території. Там, здається, до 6 мільйонів людей, які контролювалися на цій території. Вони контролювали оце місто, про яке я пишу, Мосул, це друге за величиною місто Іраку. І вони побудували власну державу. Але більше того, вони побудували власну державу і сказали, що це халіфат. Тут треба розуміти особливість, так? Тому що за поглядами певної частини мусульман, так званих салафітів, та якщо хтось оголошує про відновлення халіфату, то твоя пряма зобов'язаність приїхати або переїхати туди,
підтримати.
Або підтримати цей халіфат.
Ну, тобто, це фактично, вони мали своїх і мають своїх прихильників.
Так, да, і вони це зробили фактично те, що не могла зробити Аль-Каїда. Аль-Каїда, це, от, якщо умовно кажучи, це був такий загін джихадистського спецназу. Та, вони там готували їх дуже, їх було дуже мало, були дуже високо підготовлені. А ісламська держава це стала така армія величезна. І коли вони проголосили про халіфат, вони отримали підтримку відразу в декількох країнах.
Ну, я пам'ятаю ці відео, коли там ці прихильники халіфату десь там воюючи розмовляють російською мовою, там з Росії приїжджають мусульмани. Так. так далі.
І знаєте, це от теж дуже характерно, що показує, що ісламська держава – це в першу чергу політичний проєкт. Багато мусульман або людей, які поїхали в 2014-2015 році туди, на територію ісламської держави, вони погано розбиралися в ісламі. Вони деякі навіть взагалі не розуміли арабської мови. Вони просто їхали туди просто воювати або просто реалізувати себе от в цій державі. І ісламська держава сприймала їх. Тобто, ну, не знаєш ти Корану, без проблем приїдеш.
І дуже цікавий момент, що, так, наскільки розумію, що цей халіфат, ця ісламська держава, вона не є державою, ну, якоїсь окремої нації, етносу.
Ні.
Це ідентифікація відбувається згідно належності до ісламу.
Якщо ти мусульманин суніт, от в тому... Тут,
тільки суніт.
Ти, звичайно, вони шиїтів, вони не сприймають шиїтів і вважають їх відступниками, рафідітами, як вони їх називають. Але якщо ти мусульманин суніт, в ісламській державі ти
отримав... Знайдеш своє місце.
Знайдеш своє місце. І для багатьох це було дійсно дуже привабливим. Особливо, наприклад, для тунісців. От мало хто знає, але з Тунісу, Туніс – це невеличка світська країна. На Північній Африці, в Північній Африці, та? Там вона найсвітська, не знаю, більш такої толерантної країни не було, та? От в мусульманському світі. І 5 тисяч громадян Тунісу, величезна кількість, поїхали воювати в ісламську державу. Чому? Тому що, по-перше, вони мусульмані-суніти, тому що вони вважали, що, ну, там можна отримати там захист, та? А з іншого боку, тому що вони намагалися там себе реалізувати. Багато військових командирів ісламської держави були вихідці з Тунісу. Тому що в Тунісі вони не мали зарплатні, не мали роботи, величезне безробіття серед молоді. А в ісламській державі тобі пропонували і посаду, і гроші.
Давайте зараз продовжимо цю тему. Є слухач, щоб не змушувати чекати. Київський абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хотіла запитати, от суніти і шиїти. В честь, ну, хтось їх заснував, такі якісь вони, і вони воюють між собою. А чим вони от відрізняються? Угу.
Зрозуміло. Питання?
Це таке, якщо коротко, то це проблема виникла ще на початку історії ісламу, і вона виникла з питань суто політичних. Хто буде спадкоємцем пророка Мухаммада на чолі халіфату? Да? Одна частина вважала, що це мають бути спадкоємці там халіфа Алі, тобто, да, там одно з праведних халіфів чотирьох, інша, ну, тобто там суто політичне протистояння, яке через тривалість переросло вже в релігійне. І там дійсно є певні відмінності в обрядах та в релігійних, але мало воно з самого початку як політично. Хто буде наступником голови, умовно кажучи, та? Або ті, або потомки тих, або потомки цих. І це переросло в конфлікт, який з політичного в релігійний. Але насправді суніти і шиїти, вони тривалий час разом жили без проблем, без особливих проблем. Тобто, я ж кажу, це одне з досягнень, якщо можна так назвати, ісламської держави, в кавичках досягнень, те, що вони розпалили цю міжконфесіональну війну. Тому що до цього і шиїти, і суніти в тому ж самому Іраці вони жили, ну, в відносному спокій, то, да, не вбивали так один одного і сприймалися, як у них була така, скоріше така іракська ідентифікація, не жалійна. Але саме діяльність ісламської держави була спрямована на те, щоб розпалити війну між шиїтами і сунітами. Ну і цьому допомогла, звичайно, політика Ірану, який так само спеціально провокує в певних там точках саме цей релігійний конфлікт. Тому що коли ви релігійна держава, і коли ви провокуєте конфлікт між релігійними спільнотами, ви можете отримати підтримку в цій спільноті саме як релігійна держава. Ну, мовно кажучи, якщо я там держава, якщо у нас ісламська держава, та, і ми хочемо підтримати певну течію ісламу в певній країні, то ми, скоріш за все, отримаємо від них підтримку саме через те, що ми є ісламською державою.
Давайте я так бачу, що там 3 хвилинки до завершення програми, так проминула ця година з паном Олександром Коріньковим. І, можливо, останнє питання. Ну, от так зараз у нас в Україні, ну, ніби ця ситуація з і ділом ісламської держави не стосується України, але чи це насправді буде мати вплив, чи вже має вплив на ситуацію, в якій живе Україна, тому що, ну, світ є тісним, стає все більше і більше маленьким.
Я ж кажу, що для джихадистів немає кордонів і немає різниці між ворогами. Поки що, на щастя наше, вони не розглядають Україну як мішень для своїх нападів. Хоча на території України були затримані і провідні джихадисти. Наприклад, в минулому році був затриманий вихідець з Грузії, громадянин Грузії, який воював за Ісламську державу. Тобто і 50 громадян, по різним даним, але близько 50 громадян України воювали на території Сирії в лавах Ісламської держави. Тобто
українці?
Українці, здебільшого.
Громадяни.
Да, громадяни України, так. А і більше того, Україна є членом і була членом міжнародної коаліції по боротьбі з Ісламською державою. Тому, звичайно, ми фактично в стані війни, такої не горячої, скоріше таке, холодної війни, але ми воюємо з Ісламською державою, і вони розглядають нас як ворогів.
Угу. Давайте, є слухач, який хоче дотелефонуватися, давайте спробуємо прийняти дзвіночок. Дуже швидко, прошу вас.
Слухайте мене уважно, будь ласка. Чи не бачите ви оцей фанатизм, який ми зараз обговорюємо у тих державах, у нас, в Україні, з боку московського патріархату?
Добре, зрозуміло ваше питання.
Останнє
питання дуже коротко.
Я розглядаю і московський патріархат як елемент політичної системи, яку використовує Росія для досягнення своїх політичних цілей. Тобто це все питання політики. Там, наскільки там є релігійні фанатики, завжди в будь-якій релігії є фанатики, але як структуру московський патріархат треба розглядати саме як елемент впливу певної держави. Так завжди було і завжди певні держави намагаються використовувати церкву для досягнення своїх політичних цілей. Тому тут нічого особливого такого.
Добре, дорогі друзі, дякую, пане Олександре. Ну що ж, почали з Ісламської держави, закінчили московським патріархатом. Але, дорогі друзі, такі висновки для себе після цієї програми. Якщо ви уважно слухали цю годину, пан Олександр Коренков, наш гість, намагався провести всю програму цю думку, що насправді, коли політики, політичні партії намагаються використати релігію, це не призводить до добрих наслідків. Тому ми теж, як Радіо Марія, ми не є ісламським радіо, ми є християнським радіо, але таких спроб використати церкву, використати нашу віру в досягненні якихось певних політичних ідей, теж відчуваємо достатньо багато. Тому маємо розрізняти добро від зло і маємо знати, якою дорогою маємо йти. Дякую, пан Олександр.
Дякую.
Прощаюся з вами і запрошую наших слухачів залишатися разом з нами. Слава Ісусу Христу!